Komiði sæl. Yldiko Serna söng lagið Röslæn, Litla Rósin, eftir Emmu Kodai, Viljóð eftir Hemmerling. Ilona Pruni lék með á piano. Emma Kodai var tónskáld, en hún þó þekktari í tónlistarsögunni fyrir samband sitt við önnur tónskáld, einkum þó eiginmann sinn, ungverska tónskáldið Zoltán Kodály. Tónskáldin Ernst von Dohnányi og Béla Bartók virtu hana líka mikils og tilenguði henni tónverk. Í þessum þætti verður bæði leikinn tónlist eftir Emmu og verk tengt henni eftir Dohnányi, Bartók og Kodály. Emma Schlesinger fæddist árið 1863, dóttir auðugs kaupmanns í borginni Baja í Ungverjalandi. Faðir Emmu var gyðingur og breytti síðar ættanafni sínu í Sandor til þess að leyna gyðinglegum uppruna sínum og falla betur inn í ungverst samfélag. Eftir það hét Emma sjálfsögðu Emma Sandor. Hún fékk góða tónlistarmenntun, lærði söng og píanóleik og byrjaði ung að semja tónlist sjálf. Árið 1883, þegar Emma var tvítug, giftist hún bankamanninum Henrik Gruber. Þar sem hún átti síðar eftir að skilja við hann og giftast Kodály, urðu ættarnöfnin sem hún gekk undir ævina alls fjögur, Emma Schlesinger, Emma Sandor, Emma Gruber og Emma Kodály. Þetta getur gert fræðimanni erfitt fyrir þegar reynt að leita nafni hennar í ritum tónlist. Emma og Henrik Gruber settu stað í Budapest, þar sem Ernst von Dohnányi varð píanókennari Emmu. Dohnányi var raunar yngri en Emma, fæddur 1877, en þótti úrvals píanóleikari og átti einni eftir að geta sér gott orð sem tónskáld. Þau Emma urðu góðir vinir og árið 1897 samdi Dohnányi píanóverk sem byggt var á stefi eftir Emmu. Verkið hét Tilbrigði og fúka við stef eftir Emmu Gruber. Hér verður nú leikinn fúkukafli verksins, það Ilona Pruni sem leikur á píanó.
Thank you.
Ilona Pruni lék fúku úr tilbrigðum og fúku eftir Ernst von Donani við stef eftir Emmu Gruber. Heimili Emmu og Henriks Gruber í Budapest varð brátt að sannkallaðri menningarmiðstöð þar sem tónskáld, jafnt ung sem gömul, komu og leifðu gestum að heyra verk sín. Eitt af ungu tónskáldunum sem Emma kynntist var Béla Bartók. Hann var fæddur 1881 og var því aðeins um tvítugt þegar Emma kynntist honum, en hún hafði undir eins trú á honum og lék nýjustu verk hans á piano. Hún fékk líka leiðsögn í tónsmíðum hjá honum, því konur höfðu sjaldan aðgang að þeirri vönduðu tónsmíðakennslu sem karlar gátu fengið í skólum. Bartók mat Emmu mikils og skrifaði einu sinni í bréfi Hvers konar hugmynd er það að mér kom ekki vel saman við frú Gruber? Þvert á móti, frekar við hana en nokkurn annan. Það er í rauninni aðeins hún sem mér kemur verulega vel saman við. Hún er eini vinur minn og vill mér allt til besta. Árið 1904 tilengaði Bartók Emmu verk. Það var Rapsódía fyrir piano opus 1, merkilegt verk sem Bartók átti síðar eftir að semja fleiri gerðir af. Hann stóð á þessum tíma á krossgötum á tónlistarferli sínum, var búinn að ákveða að einbeita sér að þjóðlega tónlist Rúmeníu og Ungverjalands. Rapsódía opus 1 þykir benda í átt til hins nýja stíls í tónsmíðum Bartóks. Verkið er aðeins í einum kafla en tekur það bil 20 mínútur í flutningi. Philip Ranke leikur nú Rapsódía opus 1 fyrir piano eftir Béla Bartók, verkið sem Bartók tilengaði Emmu Gruber.
Thank you. Thank you.
Þetta var Rapsódía opus 1 eftir Béla Bartók, tilenguð Emmu Gruber. Fílaup Ranki lék á píanó. Það var einmitt Emma Gruber sem kynnti tvo unga tónsmiði, Béla Bartók og Zoltán Kodály, hvort fyrir öðrum árið 1905. Kodály var ári yngri en Bartók, fættur 1882. Þeir náðu vel saman, þar sem báðir höfðu áhuga á þjóðlægasöfnun. Það hafði Emma líka og í miklu nótnasafni sem hún hafði sankað að sér gátu Bartók og Kodály skoðað þjóðlög frá öðrum löndum. Á árunum 1906-7 ferðuðs þeir sveitir Ungverjalands og notuðu sér hinna spáníu hljóðritunartækni, fónógrafin, til þess að taka upp þjóðlög sungin af bændafólkinu sjálfu. Vinátta þeirra hélst alla tíð. En það voru ekki aðeins Kodály og Bartók sem náðu vel saman. Kodály og Emma Gruber gerðu það líka. Árið 1905 fór Kodály að segja henni til í tónsmíðum og þó að Emma væri gift kona tókust með þeim ástir. Þau létu það ekki heldur á sig fá þótt Emma væri 19 árum eldri en Kodály en á þessum tíma var það ríkjandi skoðun að karlmenn ættu helst að giftast yngri konum en þeir væru sjálfir. Emma skildi við Henrik Gruber og 3. ágúst 1910 giftust þau Emma og Zoltán Kodály. Emma var þá 47 ára gömul og Kodály 28 ára. Eins og nærri má geta gaf Béla Bartók þeim tónverk í brúðargjöf. Hjónabandið varð mjög hamingjusamt og stóð í 49 ár. Tónlistin átti mikinn þátt í því að sameina þau, þau fóru saman í ferðir til að safna þjóðlögum og þegar Zoltán Kodály fór að einbeita sér að tónlistarkennslu barna, tók Emma virkan þátt í því. Við heyrum nú sönglag eftir Emmu, Vandlich in dem Wald, ef ég reik skóginn, við ljóð eftir Heinrich Heine. Ildikó Serna söng Vandlich in dem Wald, lag eftir Emmu Kodály, við ljóð eftir Heinrich Heine. Við píanóið var Ilona Pruni. Emma var mjög hrifin af vínarvölsum og það mun hafa verið í kringum 1925 sem hún samdi píanóverk sem hún kallaði á frönsku Vals Viennoise, vínarvalsa. Hiroko Ishimoto leikur nú þetta verk Emmu Vals Viennoise. Hiroko Ishimoto lék Vals Viennoise, Vínarvalsa eftir Emmu Kotai. Ár heimstyrjaldarinnar síðari, þegar Ungverjaland var hernumið af þjóðverjum, voru erfið fyrir Kotai hjónin sem höfðu óbeitt á harðstjórn nasista. Bartókvinur þeirra var flúin úr landi til Bandaríkjanna og Kotai hjónin reyndu að hjálpa fólki sem varð fyrir ofsóknum hernámsaðilans. Árið 1942 byrjaði Kotai að semja litla messu, Missa brevis, og lauk við hana undir lokstríðsins 1945. Budapest var þá umsetin og Kotai hjónin leituðu skjóls í kjallara óperuhússins. Missa brevis var frumflutt í fatahengi óperuhússins 11. febrúar 1945 meðan skothríðin heyrðist í fjarska. Þetta verk tileinkaði Kotai emmu konu sinni, ástkjæri eiginkonu minni og lífsförunaut, eins og hann orðaði það, í tilefni af 35 ára brúðkaupsafmæli þeirra. Emma Kotai dó 13 árum seinna, 22. november 1958, 95 ára gömul. Við ljúkum þessum þætti með kaflanum Sanctus, heilagur, úr Missa brevis eftir eiginmann hennar Soltan Kotai. Kór Westminster dómkirkjunnar syngur, James O'Donnell stjórnar og Andrew Reed leikur á orgel. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.